Kun Radio Sagale Amerikat. Radio Sagale Amerika witata qabe hanga jimaatatti galgala keessa saati 2 fulakka jalqabe hanga saati 3tti meter bandi 22:35 ratti Washington DC ra kandabarsu saganta afaan oromo amma jalqaba. Agefatota kenya kabajamo fagodaf ioda radiodan marsa interneti fi satelaiti nail satin akasumas Facebook idan saganta kenya hordo fayirtan hundu nagan kenya bakajirtanitti isinagakabu akamoltan guyana ra kamisa watabaji 17 barakuma lamaf digdami tokko akalakko Ethiopia timmo watabaji 10 barakuma lamafi 13 kesumessan kesanarra an bafkadu murodati ministeroni imala biyota araba Walibde hidala gabbaya irratti Ethiopia, Misri fi Sudan gidduti umame furufi, charraki guramuti fulle facciudan, kibtata darbe kwatar kesati walgani turan. Waldan barresitota oromia kamole kitaba matamsamani gabarra jiranu, eyyama barresitota tin ala, marsariti hawasummatini PDF fidani facasa yokan rabsa jiranu, seratti iye surafi koracha akajiru dubata. Kanneni fi kopewan birokamna, nuwajintura. Producerin tamsasa arra nugusu tamre, tamsasa interneti fi media siyasa kan kente situ tigistiga meti. Odu arra kanisini de situ tujube urati.
Atta moltan odungal galakanaf kamnu kuno. Abbat Facebooki filan noturban uftugegge samudra Ethiopia kesa kannenjran, payedam tota Facebooki ratkafudle fate, Facebooki kijiba heddu kanamota chaasat abo di fannu na genyebi yettike sejran in wal kapsise hak usa kalesa bekse sejra. Abi Facebooki akkajedette ergan mat amfamesun raheddun afan amaran yotaw oduf hala wanyero mumicha ministera abi yif parti saani bar ar inadabalata. Mat ansisun namota siyasa partile mormitufi addabilisumma oromo parti demokratwa oromo of TPLF in dabalate yada mormichima mat ansejra. Oganan insa Gafi Reuters ESF battala deebiin kennine kan abii aangootti dhufuusaanii waggoottan dura hundeeffame dhaabe kun telekomunikeeshinii fi interneetii biyyattii keessaa to'achuuf itti gaafatama qaba. Insaan ministirii nagaa jala kan jiruuf waaltaa walabaa waan ta'eef gaaffiisaa gamasitti dabarsaa jechuudhaan dubbiimtuun waajjira komunikeeshinii muummicha ministeeraa Biilaneesiyyuum waa'ee tarkaanfii feesbuukii kanaa inna Reuters gaafatetti itti himanii jiran. Dhaabi feesbuukii akka jedhetti feesbuukiiwwan hedduun banamanii Instagramiif fuula Facebookii irratti maxxanfaman kun qajeelfama isaa cabsuudhaan bara 2020 bara 2021 keessa maxxansa isaa saffisaa ture. Caasaan Facebookii banaman kun eenyallee waa'ee United States Ethiopia irra uggura kaa'uu yaada kennee jira. Filannoon waxabajji 21 geggeessamuuf jiru kan abii yeroo jalqabaaf uummanni sagalee kennu eenyuun akka filatu itti eegani. Naannoleen shan sababa rakkoo loojistiikaa hokkarri hanga tokko jiraachuuf yookaan sababa lola Tigraay keessaan filannoo hin geggeessan. Sochiin feesbuukiiwwan hedduminaan banamanii kun kallattiidhaan naannoo Tigraay yookaan lola Tigraay irratti akka hin fuulleffatin dhaabbati feesbuukii beeksisee jira. Dhaabbati kun akka jedhetti feesbuukiiwwan banaman keessaa tokko yookaan isaa ol namoonni feesbuukii qaban kanneen 1,000,000 ta'an kan hordofan yoo ta'u kanneen 700,066 ta'an immoo gareelee feesbuukii kana hordofan faana dha'u. Itti dabaluudhaanis caasaan feesbuukii kun doolaara 6,200 baasii godhee jira jechuudhaan Elizaabeth Calford Niyoork irraa yoo gabaasu akkasumas Daawit Indaashaaw Jimmaarraa ka gabaas Niktaa Tarsaal Gulaaluun gabaasamee jira. Boordiin filannoo Itoophiyaa filannoo biyyoolessaa wixata dhuftuuf qophee taasisu roobii kaleessaa xumuruusaa beeksiseera. Qophiiwwan kana keessaa dhaabolii naga eegumsaa mootummaa waliin wal ta'uudhaan nageenya lammiiwwanii mirkaneessuudha. Akkuma kanaan koomishinarri naannoo Amaaraa Takollaa Ayfokkiruu qophee naga eegumsaa kana ilaalchisuudhaan ibsa kennu jedhame eegama. Naannoo Amaaraa keessa kasassu'an paartiin biyya bulchuuf paartileen mormitoota martinuu dorgomuuf jiru jechuun Asteer Misgaanoo Baardaar irraa gabaasteetti. Uummati 1,34,000 kanneen biyyoota Afrikaa hedduuf Yemen keessaa qarqara afaan beelaa irraa deebisuuf tarkaanfiin hatattamaaf deggeersi maallaqaa doolaara biliyoonaan lakkaa'amu ariitiin kan isa barbaachisu ta'u sagantaa nyaata addunyaa beeksiseera. Gabaasaa Liisaa Shilaayin namoota dhiyeessa.
Torban dabreerra hoogganoonni biyyoota dureeyyii G7 jedhamanii waa'ee uummata miliyoonatti lakkaa'amanii rakkoo jireenya namoomaa keessa jiraniif afaan beelaa irra ga'anii yaaddoo qaban ibsuudhaan balaa hamaa kana furuudhaaf doolaara biliyoona 7 gumaachuuf waadaa seenanii turan. Iyyannaan jarmeechi duraan dhiyeesse maallaqa inni gaafate hin dhaqqabiin hafe. Baatii eblaa keessa doolaara biliyoona 5 qabxi 5 gaafatee ture sagantaa nyaata addunyaa. Galiin jarmeechaa waan hin dhaqqabiin hafeef uummata miliyoona hedduurraa raashinii gargaarsaa kutuutu nurra ture jiran Toomsan Fiiri.
We have cases where famine, where we need to prevent famine from taking a grip in countries such as Yemen, South Sudan, Burkina Faso, Madagascar, and most recently the Tigray region of Ethiopia.
Biyyoota akka beellin dhuunfanne raattisuun nurra jiraatu kanneen akka Yemen, Sudan Kibbaa, Burkina Faso, Madagascariif dhiyeenya kanammoo naannoo Tigraay kan Itoophiyaa keessaa harkaa qabna. Baatilee jaan dhufan qofaaf sagantaan nyaata addunyaa doolaara biliyoona 4 qabxii 5 barbaada. Gargaarsi hanga karoorfame guutuu hanqachuun daafoonsaa lubbuu dhabamuun safaramaa jiran Fiiriin. Uummata baay'ee gargaarsa barbaadu sana dhaqqabuuf eeyyama dhabuunis kanneen gargaarsa lubbuu baraarsaa sanatti danqaa ta'an keessaa tokko. Fakkeenyaaf akka aangoonni sagantaa nyaata addunyaa tilmaamanitti kutaa Itoophiyaa waraansaan miidhamte Tigraayi keessatti uummata 300,000-150,000 tilmaamamutu hanqina nyaataa sadarkaa balaamaarra jira. Humnoonni hidhatan gargaarsa naannoo sanatti ergaman waan seensuu dhorkaa jiraniif rakkoo uummata sana mudate hanqisuun dandeenye jedha sagantaa nyaata addunyaa.
Humnoonni Faransaay Saharaa guddicha keessatti loltuu ISIS beekamaa jechuun nama ibse to'annaa jala oolchuu isaanii waraanni Faransaay roobii kaleessaa beeksisee jira. Abuu Dardar maqaa jedhamuun kan beekamu Daadii Ouluud Chowaab amajjii 11 gareelee finxaaleeyyiin irra deddeebi'uun haleellaan kan irratti raawwatamaa ture naannoo Niijer maaliif Burkinaa Faasoo gidduutti argamu daangaa kallattii 3 jedhamee beekamutti to'atamee jedha. Ibsi waraana biraa ba'e kun oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffachaa jirtan as Washington DC irraa kan isinii darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo. Ministeeronni dhimma alaa biyyoota Arabaa waldhibdee hidha laga Abbayyaa irratti Itoophiyaa, Misirii fi Sudaan gidduutti uumame furuu fi carraaqqii godhamutti fuulleffachuudhaan qibxata darbe Kuwaatar keessatti walga'anii turan. Ministeerri dhimma alaa Masir mootummaan Kaayiroo guutinsa bishaanii hidha laga Abbayyaa kan baatii dhufutti karoorfame ilaalchisee walmormii Itoophiyaa waliin jiru karaa waraanaa otoo hin taane karaa dippiloomaasii akka furuu barbaadu dubbatan. Gabaasaan VOA Edward Yeraniyaan gabaasni Kaayiroo irraa erge akkana jedha. Hoogganaan Liigii Arabaa Ahmed Abul Gahiti fi ministeerri dhimma alaa Kaatar Mohammed bin Abdirrahim bin Jaasin Altahin erga walgahiin Liigii Arabaa magaala Dohaa keessatti raawwatee booda ibsa gaazexeessotaaf kennaniin dhimma hidhii laga Abbayyaa isa Sudaan, Masirii fi Itoophiyaa wal caqqolsiisaa jiru keessa qaamni mootummoota gamtoomanii manni maree nageenyaa akka seenu Liigiin yookaan walgahiin biyyoota Arabaa gaafachuu isaa dubbataniiru. Yemmuu fedhii Sudaanii fi Misriin ala Itoophiyaan kuusa bishaanii marsaa lammaffaa gochuuf deemaa jirtu kanatti Liigiin Arabaa akka walitti bu'iinsi hin uumamne yaalaa jira. Yaaliin jaarsummaa yookaan araaraa karaa gamtaa Afrikaatiin godhame bu'aa qabatamaa hin agarsiifne. Sudaanii fi Misri immoo waliigaltee isaaniitiin ala bishaan guutuu jalqabuun nageenya biyyoolessaa jara akka miidhuu danda'u dubbachaa jiru. Ministeerri dhimma alaa Masir Saamii Shukrii buxata darbee akka miidiyaalee Arabaatti dubbatanitti biyyi isaanii ittuu filannoo isa biraa keessaa hin seenin duraan Itoophiyaa wajjiniin fala karaa dippiloomaasii barbaachaa akka jirtu dubbatan. Masir haala marii waliigaltee amma deemaa jiru keessatti yaada rakkina furuu danda'u irra ga'uudhaaf yaalaa jirti. Waliigaluun dadhabamee yoo wanti jireenya lammiilee Masirii fi Sudaan miidhu uumame biyyoonni lamman fedhii biyya isaanii eegsisuudhaaf itti gaafatamummaa qabu jedhanii Saamii Shukrii. Ministeerri Masinoo mootummaa Sudaanii Yaasir Abbaas gama isaaniitiin ibsa wixata dheengaddaa kaartuun keessatti gaazexeessotaaf kennan keessatti akka Itoophiyaan bishaan kuusuu dandeessu kan nu tole jennu Itoophiyaan waliigaltee takaallaa qabu yoo Sudaanii fi Masrii wajjin goote qofaa jedhaniiru.
نحن نسعى للتوصل الى حلول من خلال الاليات التفاوضيه الحاليه ولكن اذا ما فشل
سودان وليغلتي صدر كصدر كار ان تاسف مفودچو دافي كوبي قبدي kun kan ta'u yoo Itoophiyaan itti fufiinsa marii yeroodhaan murtaa'e dabalatee waliigaltee kanaan dura godhame mallatteessuu dandeessedha jedhani ministeerri Masinoo Sudaan. Ji'a adoolessaa dhufu keessa akka bishaan kuusuun taasifamu irra deddeebi'anii kan dubbachaa turani muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed. Dhiyeenya kana akka dubbatanitti biyyi isaanii hidhii laga Abbayyaatiin ollottan ishee irratti dhiibbaa gochuu hin barbaaddu jedhaniiru.
የህዳሴ ግድብ አንድ የኢትዮጵያን ክብርና ጥቅም በሚያስከብር ሁለት ምኞትና ፕሮፖጋንዳ
ሂዲያሮምሳ ቶኮ ኡልፊናፊ ቡአይ ኢትዮጵያ አካታ ከበቺሱ ደንዳውት ለመፋ ቡልቺንስ ፕሮጀክቲ ካጄላዳፊ ኦሎሎ አዳምባሴ በኩምሳፊ ሳይንስ ይረቲ ኦጀቱ ሰደፋ ቢዮተንገጀላ ወረብቻን ቸትፈየደመኑ ኢቱሂን ሚድን ኒጥሙራም ሰምኒ ኢትዮጵያ saba masir miidhuudhaa fi fedhii hin qabu fayyadamuun qofa barbaada. Mootummaan Itoophiyaa fedhii masiriif ta'ee fedhii Sudaan miidhuudhaa fi abjuu tokko illee hin qabu jedhan muummeen ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed. Itti dabaluudhaanis hidhii laga Abbayyaa mallattoo birmadummaa Itoophiyaati kan an mirkaneessuu danda'u karoora dhoksaa garboomfataa yookiin koloniyaalistootaa olloottan keenya irratti hin qabu. Erga jedhanii booda nu biyya walaba ta'uu keenyaan boonuudha. Kun immoo amma yoomittu itti fufaa jedhani Abiy Ahmed. Xiinxalaan siyaasaa biyya Masir Saayid Saadiq akka VOA'tti dubbatanitti paartiin mootummaa Itoophiyaa bulchaa jiru marii waliigaltee bishaanichaa dhimma siyaasa biyya keessaatiif itti fayyadamaa jira jedhu. Itti dabaluudhaanis hoggantoonni Itoophiyaa sablammiiwwan biyya keessa jiranu tokkoomsuudhaan filannoo dhufuu fi deeggarsa argachuudhaaf jedha Saayid Saadiq. Akkasumas hoggantoonni biyya Masir gara humna fayyadamuutti itti hin deemin duraan fala karaa dippiloomaasiitti fayyadamuu yaalaa jiru jedheera.
Hesitant to jump into a war before fulfilling all the diplomatic channels.
Masir ittuu fala karaa dippiloomaasii hin xumurin utaaltee lola keessa galuun barbaanne. Karaa dippiloomaasiitiin amma danda'ame adeemaa jirra. Addunyaanis nu hubateera. Rakkinicha hiikuudhaa fi karaa naga qabeessa ta'e irra deemneerra fiixaan hin baane jedha xiinxalaan siyaasaa biyya Masir Saayid Saadiq. Yuunivarsiitii ittisa biyyaa Yuunaayitid Isteets isa magaala Waashingteen DC jiru keessatti piroofeesara kan ta'an Pool Suliivan marii waliigaltee laga Abbayyaa keessaa haala walxaxaadhaa fi bala qabeessatu jira. Itoophiyaan yoo daddaftee bishaan guutuu jalqabdee sun immoo hir'ina bishaanii Sudaanii fi Masir irratti fide abidda kaasuu mala. Haalichi asa deemaa jira. Wanti torban asa deemaa jiran keessatti ta'u waan hedduudhaa fi murteessaadha jedhani Piroofeesar Pool Suliivan. Kan dhaggeeffachaa jirtan Waashingtan DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaati. Waldaan barreessitoota Oromiyaa qaamolee kitaaba maxxansamanii gabaarra jiran eeyyama barreessitootaatiin ala marsariitii hawaasummaatiin PDF-dhaan facaasaa yookaan raabsaa jiran seeratti dhiyeessuudhaaf qorachaa akka jiru dubbata. Barreessitoonni kitaabonni isaanii marsariitii hawaasummaa irratti seeraan ala jalaa facaafame. Saamichatu nurratti gaggeeffamaa jira jechuudhaan komatan. Sahaay Daamxoo hoggana waldaa barreessitoota Oromiyaa fi barreessitoota gocha seeraan alaa kanaan miidhamuu isaanii himatan dubbisuudhaan Finfinneerraa gabaaftee jirti.
Barreessitoonni kitaabota afaan Oromoo barreessan kitaabonni isaan dhimmoota garaagaraa irratti afaan Oromootiin barreessanii maxxansiisanii gabaarra jiran heeyyama isaaniitiin ala karaa marsariitii hawaasummaatiin tatamsa'aa akka jiran ibsaniiru. Barreessitoonni raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbise akka ibsanitti aggaamiin kun barreessitoota qofaarratti osoo hin taane hogbarruu Oromoo quucarsuudhaa jechuun ibsaniiru. Barreessaa Eebbisaa Baayisaa barreessitoota kitaabonni isaanii heeyyama isaaniitiin ala karaa marsariitii hawaasummaatiin tatamsa'aa jiru keessa. Isaan tokkodha.
Anuun barree eenyu akka fe'e hin beeku marsariitiin adda addaa irratti kan fe'amee argee eessa akka isaan fidanis hin beeku ani ofii koo kitaaba tokko iyyuu baasee hin beeku tarii filaashii diskii gaafanii na jalaa badu achirraa argatan natti fakkaata yookaan kara maxxansaa ba'ee hin beeku garuu naanna'ama jiruun argee kitaabota gara afur shanii ta'u banani argu wae mesa madisa sa katende duron sa tokuga do do kagirana gededa isas gafanga do bakkasitina gededa kaumsa sanar gachu ndendeni kaumsa samar gatutimo magochu ndanda abu kaumna tsisu ndanda abu iga jerkun bifala mani kanisani website ratse ani nijal kaba kitabu hard copy sudanetu sura kasani skane gurani gari lekisu nisum quality insa gasmara miti male soft copy ma ini la mafana mo ko jilti ata me to originally one one barre sene sudanetu rakau mali sakate inde kuga tari namoni chanali telegram e kaba ni sense bai sachu tas jirene kas godu sanarra balli saniyadu tudandani yero makitodan available resulta foto fekata migarida
qamolen kunnin kitaba kana karamar sariti hawasummatin gadilakisajran esa argatani kanjedufis barresaibsan akazdaniro
maramatta kaga tudadatamata jiwante fi kamtoka rakinas kazimuran dausindeku tumanamatta zato kugafate chekundanda magaru bakabaye wante fi namanga fatu nargenne kasawatti garu gochikun gocha tawun kamne tawsa barre sitotarati amelesani fisgari miti lamatammo kitabni kunne hard copy dan gabarre jira ammo soft copy dan baye arkana masena jiru inne hard copy dan matanfame barbadu manza irata dufa tanajechun barre san sunne argite mallakatti bazetu matansi sa ikassara jechura soft copy dirga kabate namne walu hard copy biteru bisa tanammo gamade nagde barre sami duta abdin nagden sagam midammo amile isatu chaba amile isatu chabummo namno jide wadata jechura fakkamu sanalketu kanaf kalletti duman barre situtu midu rawanti kunwante efi newden dame amade fannana kiyo afegari daideyat
Barreessa filmii fi kitaabolee afaan Oromoo kan ta'an Yeeyyis Birruu Nagaroo gama isaaniin heyyama barreessitootaatiin ala kitaaboleen isaanii qaamolee garaagaraatiin karaa marsariitii hawaasummaa gadi lakkifamaa jiran hanna hogbarruu Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru jechuun ibsaniiru.
Barruun keenya osoo guddina barbaachisu bira hin geenyidha kan inni haatamuu jalqabe. Kitaabni tokko immoo qabeenyaa barreessaadha. Barreessaan biyya kanaa kan inni qabu qabeenyaa isaa keessaa kitaabadha. Kitaabni tokko immoo yeroo barreeffame hawaasa bira qaqqabu akkuma manni jireenyaan tokko ijaaramu manni tokko ijaaramuudhaaf utubaas dagaleesi saaxos cirrachas simmintoos barbaadu mala akkuma kana halkan tokkotti guyyaa tokkotti miti kan inni qophaa'uu danda'u waggoota fudhachuu danda'a ji'oota baatii fudhachuu danda'a kana boodada kan inni mana jedhamuu danda'u kitaabni akka bifa kana caalaattidha waa iddoo of keessaa qabatee kan inni qophaa'u kitaaba akkasiitu hatame jechuun mana akkasiitu hatame kan biraatiif yeroo dhiyaatu hanna osoo hin jedhamne kun kallattii dhumaani saamichadha bifi koppiraayitii yookaan calluma jedhanii wanta barbaadanii abbintaa nama sanaa osoo bakkatti hin eegin fayyadamuun hubannaa dhabuudhaan ta'uu danda'a sirriitti mul'ataa jira garuu waajji hundumti osoo hojjete deeggarsi gama mootummaatiin gama aadaaf turizimiitiin hojiin baruuf barsiisuu osoo kenname gaariidha jedhee yaada.
Akka barreessaan kun jedhanitti kanaan durallee qaamoleen garaa garaa gocha akkanaa raawwachaa turaniiru qeeqaas turre irra jiran.
Yeroo ammaa wantoonni akka barteetti mul'atan tokko karaa miidiyaa hawaasaa kitaabota afaan Oromoo PDF-dhaan hiruudhaanii calluma jedhaniiti kan telegiraamii irratti gaggadhiisaa jiranii. Kun immoo barreessitoota Oromoo irratti dhiibbaa guddaadha kan inni geessisuu danda'u. Fakkeenyaaf Yamajjii 2020 karaa miidiyaa hawaasaa Oromoo Readers jedhamu irratti gaddifamee ture kallattiin nama sana qeeqeen ture. Garuu baay'eedha kan inni amilee namaa cabsuu danda'u. Fakkeenya yoo fudhanne yaadi kun ka'uu isaanii akka yaada gaariitti isaanitti fakkaachuu danda'a. Garuu miira barreessitoota baay'ee cabsuu kan danda'u dugda duuba deebisuu kan danda'uudha kun wal nuun gaafachiisu.
Waldaan barreessitoota Oromiyaa komii barreessitootni kaasaa jiran kana quba qaba jechuun pirezidaantiin waldaa barreessitoota Oromiyaa barreessaa yoomiyyuu mul'ata eraniiru.
Dhimma kana quba qabnaa yeroo ni nuu kenname peejiiwwan keessumattuu gara telegiraamiin. Kadimni ijoollee yookaan giruuf kana namoota to'atan harkaa qaban argachuuf yaalii gochaa jirra. Abaamma kanatti milkoon achi booda garuu akkamittiin akka waasaatti seenan qulqulleessinee wanni koppiraayitii kun baay'ee gaafachiisaadha. Filmii miti waan karaa kamiinu karaa elektirooniksiis haa ta'uu hardi koppiis haa ta'uu soofti koppiitiin garagalchanii waan barreeffama namaa gama kamitti jedhamuun dhabbeentaan nama gaafachiisa kun waan. Gabaarra jiran kanam malle barito ni matasta jiran am pdf in saya da majhu namon ke sumatu sama telegram ni tan arketing jirat
barisa yomiyun kitabule murasa karamar sariti hawasu mamat amfamani jiran erudan waldan baristo ta oromia qamule gocha kan rawocha jiran seranga fachi sudaf hojecha jira jiran
kitabota am fi amani jiran aso sama ke sa hawi godanisa milu miliko warre kun jiru psychology kesa kallatti gaddi summa kallatti gaddi summa kan miratu shanko ji kallatti kan bisa raisati warre kun jiru akkasumas qaro qero kan gammachi gurba jedamu walaloda tifan mo kayaso kababati mit walaloda warre kun jiru kotta kolfa qosa kan bisa baisa munda tankaba kan bubakalan hikan warri kun jiru murata siheru hechuda doro mo kan sena gababa kabu barre sana ala kam ke sa tay akan barre sana kam ke sa tay ittabar sa rasu ni degna edu yakka gudda dawan ko agamin kun barre sa ku jar sun olit obaru oromo le kan ku jar suda kana ka wanda te jenno kabanne kore to kosta aba dirama kundrati kan kana go kan je namota grupi sana ho kanan bada jira kibuda
imma seeraan ala kitaabolee hayyama barreessaatiin ala marsariitii hawaasummaarratti faca'aa jiran ilaalchuudhaan seerri maal jedha? Biiroon aadaaf turizimii oromiyaa'u dhimma kanarratti ejjennoo akkamii qaba? Manneen maxxansaa iciitii maamiltoota isaanii eegurratti hangam xiyyeeffatanii hojjetu kan jedhu kutaa lammaffaa sagantaa kanaan yeroo itti aanutti qabannee kan dhiyaannu ta'a. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.
Kun Radio Sagalee Amerikaati. Dhaggeeffattoota keenya amma immoo sagantaa itti aanutti seenna. Vaayirasiin bifa jijjiirrate kan Deeltaa jedhamee moggaafame jalqaba biyya Hindii keessatti argame sun Yuunaayitid Isteetsi keessatti akka hin babal'anne sodaan jiraa jedhu qorataan waa'ee faca'iinsa dhukkubootaa yookiin epidemioloojistii kan ta'anii Dr. Jamaal Hassan Yuunivarsiitii Nebraaskaarraa. Namoonni duraanii dhukkuboota adda addaa qaban vaayirasii kanaan akka hin qabanne of eeggannoon isaan gochuu qaban maanni? Dr. Jamaal, sodaa gosti vaayirasii kun uume ibsuudhaan eegalu jaallanneetu haasofsiise.
Vaccine fudhatee jettee ol kaasuu baate Ameerikaallee dhufeeti hedduu irratti faayyadameeti yaaddoo guddaa keessan hojjechaa jira jechuudha. Biyyoota biraas Afrikaa keessallee yaaddoo guddaa keessa hedduun uummata addunyaa warra saayintistoota wanna kana qoratan hedduu yaaddoo keessatti hojjechaa jira maaliif wanni hojjechaa irraa akka eeggatee wanna gahee jettee hedduu hammaataa deema. Rekoomendeeshinii jiru maal ta'edha? Moderna fi Faayizarii kana yeroo lama yoo ta'anii fudhatanii paapuleeshinii jettee 70% yaa manni harka 70% fudhatanii jiraatu warra harka kan fudhate jettee amma Ameerikaa keessallee nama jiraa bareedina kun dhufee jira. Warra isa kana yeroo lama gartee fuulii vaaksineetii fi warra sadii lamaan fudhatee jiru dhiirri kabuusaan kana gartee qabee ittisuudha hundatti qabu.
Egaa akkuma jettan Ameerikaa kana keessa baatii aduu fi baatii manni barumsaa cufamee namni bashannanutti deemaa jirra. Isa kanaafidhaa yaaddoon kan jiru.
Ameerikaa keessatti warra COVID-19 kana pirootesti godhu kan fudhatina eegattee warri fakkeenyaaf namni jedhamee warra keessaahuu white Christian Americans warri ijitti amalluu jedhanii gartee kan fudhanne waliin jechuun jiranii jiraale. Isa kanaafuu hedduu wanti nama yaaddeessummaa Ameerikaa keessatti kana jechuudha. Uummanni kun hedduu dura dhaabbata wanni kana yoo namni kun baaksiinii kana hedduu fudhanne lakka amma aduun keessataatti deemtuun foolgaan kun argamu yoo harki hedduun Ameerikaa keessatti kan hin fudhannee jiraatu taate hedduu rakkina guddaa uummata kanarra hidhuudhaaf taa'a inni kun gartee deemtaa beeruun sagalee kun. ammalle wonni gol hadiraa wonni kam gol e darani bilan kodo ci halende kata le makko me kam ta ci amma hakke ci ci hokka ka be te nay ci 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 ni ma tan be ci ci ta ci ci be ci har ka ma ci 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 amma yau da zai fatani kun bayan manki ya ce ta yana da fiye da kai wannan sarwa da tuba cikin sun da kai kuma ko ba su kuma ko 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 ko
ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko mana keessatti wal bira turuu yookaan ala keessatti immoo maaskii haguuggii funyaaniif afaanii baasuun hagas sodaachisaa miti waan jedhantu jira. Namni immoo haguuggii sana kaasu kan sodaatan immoo jira. Maal gorsitu isin? Kambrai Dr. Jamal, namota immunocompromised yokin qami sani ukuba ofra ittisufi rakina kan qaban virusi corona ra baye ofegu qabuje malif
inumma kunsaga kuma dubanne halgun gattu original experience de alpha de yoke hita sane de delta sane de worri inni dafe jerru kultura dafe aspaso du karatu aspin den te worra dafe komor fidiki worra dukuba dafe aspa adda juru anu isjara tamu worra sama kutelio dukubu sukara di di dukubu onne di di balle HIV worra jani kanati kanhunde worri di wa hunga tele di kesi adda adda kura tukubu ikki emi itari compromise wudu egregistun juru anu na hape deki dogo kutikotakao gati dupe rakine gudaran di sangiha kama apu ni worri
yaadi hafe jettan yookiin dabalta yoo jiraate
keessa uummanni keenya afaan oromoodhaa kana dhageen afaan kana dhageen habiyya alaa keessaa fi biyya Itoophiyaa keessaa jiran hanga dhukkubni COVID-19 jedhanii kun veeyoolentii nagaddaa kunii fi hundumaanuu barraa keessatti gartee biyya addunyaa kanarraa garutti hanga dandeenyetti gartee waan public health manni gartee fayyaadhaa itti himan waan gaarii dubbuu isaaniillee eewaluu jechuun dhiyaataa jechuudha. Yeroo hundaa harka qabsuudhaan namarraa fagaachuudhaan yookaan deemee taatee hoggaa bakka heddummaatti keessa ta'an uffachuudhaan keessaa warri amma compromise godhu jiru kuni akka malee beeku qaban kabira ammoo gaafa carraan ibsu gahee mata amantaa adda addaa hajjamu kawaa kana irratti hin fudhatinaa akkas nama godhuu hin haaraa luka ilmoo namarraa dhufa. Jadi, dua adat yang paling kira-kira. Kalau lepas bulan, kalau kawan, ya, apa orang keessatti sindeese vaksiini fudhata sadi duraatiif kabodaatiif fudhata ayyaa keessatti fudhata jaalatan gosoota jaalatan.
Dr. Jamal Hassan Debina Lattanif Maqa Radio Sagale Amerikan Eddu Galatoma.
Ayyalani Eddu Galatoma Tullani Wan Sajero Kana Kandate Udate Rantrani Maru Sifte Eddu Galatomi Ayyalani
Nagan.
Radio Sagale Amerika Galgala Kesa Saati Lama Fulakka Jalkabe Hanga Saati Saditti Witata Hanga Jimaatati Kopi Afan Urumotin Dabarsu Asirratra Watam. Kopi boriti walitidebina nagatibula. Amma, saganta fana maratu itifufa.